Provo no Sasto.
Malgis, carai ascoltantoi, bonvenon al Radio Verda, la voce de Esperantujo.
Mi nomigas Carmina.
Kai ni estas Arono.
Kai ni parolas al vi de mia hemo en Vancouver, Canada.
Hodiaŭ estas la 2 de majo 2006.
Nun estas rakonto, kiun verkis kaj nun legas Detlef de Toronto.
Kiam mi estis komencanto en la franca lingvo, mia deka klaso vojaĝis al Kebekio. Estis mirige por ni mezlernejanoj konstati, ke la franca estas vera lingvo parolata de veraj homoj, kaj ne nur ilo por torturi lernejanojn per neregulaj verboj, kiel ni tiam ofte supozis. Mi malmulte memoras de tiu vojaĝo, krom unu aŭ du aferoj. Unu vespero, post vespermanĝo, ni promenis sole en la antikva parto de Quebec-urbo. Mi perdis la vojon, kaj devis demandi al preterpasanto. Kompreneble mi devis demandi franclingve, ĉar tio estis la objekto de nia studvojaĝo. Mi cerbumis pri kiel formuli la frazon, kion mi povus poste papagi. Kiam mi sentis min preta, mi vidis ŝikan fraŭlinon kaj tuj alparolis ŝin per mia jam preta demando. Mi decidis demandi, kie troviĝas la kastelo Frontenac, ĉar tiu kastelo estis tre videbla kaj de tie mi povus trovi mian hotelon. La fraŭlino ĝentile respondis franclingve. Mi aŭdis, sed ne komprenis. Mi aŭdis au bord du fleuve. Ĝi sonis sufiĉe france, sed mi komprenis tiom, kiom vola pykon. Sed la preterpasanto estis parolinta tre klare, kaj mi ne audacis peti ŝin ripeti pli ol du foje. Dum mi do daŭrigis laŭ la vojo, kiun ŝi afable gestindikis, mi diris al mi mem, au bord du fleuve, au bord du fleuve. Dum mi serĉis mian memoron, provante diserigi tiun frazon. Mi ne scias, ĉu estas ĝenerale agnoskita, sed la franca ne estas lingvo kiel la germana, kiu posedas apartajn vortojn, kaj oni elparolas ilin aparte. Sendube mi aŭdus protestojn, se mi dirus, ke, por komencantoj almenaŭ, la franca elvokas pli la inuktitutan, kiu ne havas vortojn, sed nur frazojn. Eble vi eĉ ne kredas min. Post iomete pli da marŝado, mi atingis lokon, de kie oni povus vidi la riveron. Vidinte la riveron, mi ekmemoris, ke en nia franca lernolibro estis rakonto pri geknaboj Robert kaj Suzanne, kiu vizitis Avignon ĉe la marbordo, franclingve au bord de la mer. Subite la puzlo klariĝis. La preterpasanto estis dirinta au bord du fleuve, ki signifis au bord du fleuve, ĉe la bordo de la rivero. Post kelkaj paŝoj mi ankaŭ vidis la kastelon Frontenac, kaj de tie mi facile trovis nian hotelon. Fino de la rakonto.
Saluton Carlina Cayarono.
Saluton.
Parola salvi Norberto Díaz Guevara, el Cubo. Mi esas ingeniero, kai non tempe mi respondezas pri computila reto en firmao. Danke al tio, tre bona ocasaggio en mia vivo, estis la contacto con Radio Verda, que un mi hazarde trovis post alicela Google serchado. Mia vide auscultis la lasta in programo in, que un poste auscultis mi alcino.
Saluton, mi nomillas Joandre Isabel. Profesie mi laboras kiel actorino en la provinca radio estatio kaj en televido. en la Esperanta Movado, mi reportas por Radio Havano Cubo, que es el sendoin Eblas Audi Chiudimanche. Por mí es tre agrable Audi Esperanta en programa, char tiu maniere mi povas coni pri ocasajoi en diversai mondo partoi. Kiam Norberto sigis min pri Radio Verda, mi tui entusiasmigis.
Nu, nia familio estas varmembra kaj Esperanta. Mi conatigis con Esperanto en 1980.
Kaj ni en la jaro 1992.
Kiam mi conatigis con mia edzino en 1994, jam antaŭ longe.
Dek du jaroj.
Ni kundecidis fondi Esperantan familion. Do, niaj filoj estas Esperantaj denaskuloj.
Yes, ili nomiĝas Norberto José, kiu estas dek jarulo, kaj Carlos Ernesto, kiu aĝas dek sep monatojn.
Ili jam sufiĉe bone regas Esperanton, almenaŭ la etulo ripetas ĉion kion oni diras, kiel bonan lernanto. Yes, en un li pace dormas.
Yes, kiel papago dormas.
Aha, en tiu ĉi agrabla vespero. Kaj bonvolu kara diru iom pri la urbo.
Ni loĝas, jam vi diris, en la urbo Sancti Spiritus, en la centra regiono de Kubo. Ĝi estis fondita de hispanoj en 1504, nur 12 jarojn post la malkovro de Kubo. Do, ĝi estas la kvara vilaĝo. Ankoraŭ videblas interesaj arkitekturaĵoj, sed antaŭ proksimume 20 jaroj la urbo estis modernigita. Danke al la demarŝoj de lokaj historiistoj kaj loĝantoj, la rekonstruo haltis kaj saviĝis kelkaj koloniaj konstruoj, kiel la teatro principal, la preĝejo Major kaj la ponto super la rivero Jajavo, kiuj estas identigiloj de la urbo.
Jes, ĉiu ke en tiu ĉi malnova urbo Radio Verda estas aŭskultata.
Jes, kaj per tiu ĉi kontakto mi diru ke ni volas gratuli vin, Carlina kaj Arono, pro la programaro kaj deziri al Radio Verda pliajn sukcesajn elsendojn. Ĉu ni adiaŭ per ŝerco?
Jes, kial ne? Ni pruvu ke en ĉiuj landoj ekzistas ŝercaj regionaj viktimoj. En la caso de Kubo temas pri la provinco Pinal del Río, kies loĝantoj en la ŝerca mondo famas pro malinteligenteco, ĉar vi kaj mi multe ĝuis la ŝercojn pri bone, ni ne tiŝu tiun piklan temon.
Espereble neniu esperantisto de tiu regiono aŭdos nin.
Ne timu, kara. Do, ni diru ke Pinarano promenas en Sancti Spiritus kaj konatino renkontas lin.
Saluton, kara. Kiam vi alvenis?
Saluton, ni alvenis hieraŭ vespere.
Oh, tre bone. Ĉu ĉio en ordo?
Jes, ĉio.
Tamen ni vidas ke vi uzas unu ŝuon blankan kaj alian nigran.
Jes, kaj en la domo mi havas similan paron, sed la piedo havas inversajn kolorojn. Bone, ĝis reaŭdo, karaj.
Ĝis reaŭdo.
Do, tio estis bonega.
Yes, estis tre agrabla audi de vi ambaŭ, multan dankon. Sed kial ne de viaj infanoj?
Ili dormis.
Eble la venontan fojon ni havos ŝancon audi ankaŭ ilin. Se ankaŭ vi emas kontribui registraĵon al Radio Verda, simple necesas sendi ĝin al kontakti ĉe radioverda.com.
Saluton, preparu vin por mia nova podcasto. Bungula Radio Internacia. Wow! Jen parolas latin viron. Bonvenon. Yes, bonvenon a mia nova podcast. Kiu vi povas trovi ĉe hotmail.com/iompostiom.net. Kreko Radio. Mi esperas revidi vin ĉe mia nova podcast kaj mi esperas ke vi multe aŭdos ĝin. Ĝis baldaŭ.
Saluton, parolas Tomaso, el Rochestro, Novjorkio, en Usono. Helmut von Dohler, kaj la scioreca estajo forestos hodiaŭ. sed ili ja revenos kun eventualaj novaj amikoj en venonta epizodo, certe. Saĝa amiko iam diris al mi, ke la sola afero malpli bona ol malbona ŝerco estas la klarigado de malbonaj ŝercoj. Pro tio mi hezitis reagi, sed finfine mi ne povas elteni, do mi decidis diri kelkajn vortojn pri la jena. Arono legis leteron de Eduardo en Urugvajo.
Laste mi sugestas al vi fari la jenon. Prenu la jam elsenditajn idoŝercojn kaj forigu ĉiujn vortojn kun la radiko idist. Vi rimarkos, ke la ŝerco daŭre efikas same bone kaj pli taŭge por internacia movado kiel la nia.
Certe multaj etnaj ŝercoj ja funkcius por moki atlantidanojn aŭ eksterteranojn, sed ne ĉiuj funkcius. En la lastaj semajnoj mi penis elpensi aŭ adapti ŝercojn kaj humoraĵojn, kiuj spegulas aferojn de la movado aŭ pri nia Esperanto-historio mem. Sen la radiko idist ili ne plu funkcias. Kial oni skribas UEA por atlantidanoj? La marsano transiris la straton por varbi kokon. La eksterteranoj protestos amase eĉ duope. Sepdekjaraĝulo decidis lerni la atlantidan. Kaj porko kun atlantida nomo ne povas esti altrangulo en la marsa societo. Krome, kerna elemento de etna humoro estas la risko ofendi, eĉ se ofendado ne estas la ĉefa celo. Tiel, la antagonismo inter la du movadoj, ĉu vera aŭ nur ŝajna, fariĝas parto de la ŝerco. Miaj scioj pri Ido estas ja iom supraĵaj, kvankam mi amikiĝis samideane kun unu aŭ du idistoj. Mi neniam celis, ke Helmut parolu en vera Ido. Fakte li parolas Esperanton, kun kelkaj finaĵoj de Ido kaj nur kelkaj ŝanĝitaj vortoj, ĉar mi volas, ke la esperantistoj ja povu kompreni lin. Samtempe mi volas, ke ili rekonu lin kiel ne-esperantiston. Se mi pardon petos al iu ajn, mi pardon petos al la esperantistoj, kiuj eventuale ne komprenis lin, se la pseudo-Ido ne estis sufiĉe esperanteca. Nu bone, sufiĉas por nun, mi kaj miaj familianoj, Helmut, la sciureca estaĵo, kaj eventualaj novaj amikoj, ja revenos en venontaj epizodoj, kun pli da stultaĵoj.
Tio ke vi pasigis ĉi tiun tagon kun mi. Mi ĝojas, ke vi vizitis.
Mi antaŭ ĝojas vian revenon por Rovo 073. Ĝis la reado.
Ĝis, karaj.